nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ershadi, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë pengesa kryesore për eliminimin e plot të armëve kimike në botë. Ambasadori dhe zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist janë pengesa kryesore për eliminimin e plot të armëve kimike në botë. Si pas agjesisë IRNA të lemë, Zahra Ershadi, ambasadore dhe zëvendës përfaqësuese për hershme Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombet të Bashkuara parazim perëndimore të mërkurën tha, ne përsërisim qëndrimin ton të kahershëm për dënimin e ashpër të përdorimit të armëve kimike nga kushdo, kudo dhe në çdo rrethan. Diplomate e lartë e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara ashtoi. E vetmja garanci absolute që armët kimike nuk do të ripërdoren është shkatërrimi total i të gjitha armëve kimike në mbar botën, si dhe mbarje të gjitha masave të nevojshme për të siguruar që armët të tilla të mos prodhohen dhe përdoren në të ardhmen. Ershadi ka thënë, është një shqetësim i madh që Shtetet e Bashkuara si vetmja antare e konventës ende posëdojnë armë kimike dhe nuk i kanë mbushur ende detyrimet e tyre për të shkatëruar armët kimike. Dhe se regjimi sionist duhet të detyrohet të aderojë në këtë konvent sa më shpejt dhe pa para kushte. Zëvendës përfaqësuesi e Republikës Islamike të Iranit në Kombeve të Bashkuara shtoi, Republika Islamike e Iranit kërkon edhe një herë garantimin e veprimtarisë së pavarur, të paanshme dhe profesionale të organizatës për ndalimin e armëve kimike. Iraku organizon raundin e 5 të bisedimeve Iran-Arabia Saudite. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak ka thënë, Bagdadi së shpejti do të organizojë raundin e 5 të bisedimeve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Irak, Iraj Masjedi, të mërkurën në rritje social të në rritjen e lajmeve al-Hat të Libanit deklaroi Bagdadi deri më tani ka organizuar 4 raundet të bisedimeve Iran-Arabisë Saudite dhe së shpeti do të organizoj edhe raundin e 5. Duke ju referuar potencialeve dhe kapaciteteve të mëdha të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, mas që di u shpreh, vendin e rajon mund të zgjidhin problemet e tyre larg diktatave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit për zhvillimin brenda Irakut deklaroi: Republika Islamike e Iranit respekton çdo marrëveshje të arritur nga forca politike irakiane. Mazjedi gjithashtu e konsideroi referendumin për ndarjen e rajonit të Kurdistanit nga Iraku si një çështje të përfunduar dhe tha: Republika Islamike e Iranit kundërshton ndarjen e Irakut. Ambasadori iranian në Irak për lidhjen e rritjes së kurdor mes dy vendeve deklaroi: Rritja e kurdorëve do të lidhë Irakun me qendrat kryesore në lindje të Iranit dhe do të lehtësojë tregtin, transportin e pasagjerëve, pelegrinazhet dhe tranzitin ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm gjerman, negociatat me Iranin kanë hyrë në një fazë kritike. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, i cili ndodhet në Washington, tha se bisedimet me Iranin kishin hyrë në një fazë kritike. Si pas agjesisë Irnetelen, të dy vëndën ndaj një qëndrim të përbashkët për Iranën dhe marveshën bërthamore, tha ministre jashtëmi Gjermane, Annalena Baerbock, në një konferencë të përbashkët shtypi me sekretarin e shtetë dhe shtetë bashkuarët Amerikës Antoni Blinken. Zyrtari qeverisë e Gjermane, vëndës e cilës është palë në marveshën bërthamore dhe cila në përputhje me partnerët e tjerë përpjanë nuk ka përmbushë angazimit dhe saj, në këtë marrëveshje dhe nuk ka krijuar një atmosferë besimi, po ose Irani ka humbur shumë besim, ndërkohë që nuk ka mbetur shumë kohë. Ndërkohë, kryenegociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit, Ali Bagheri Karim, në vlerësimin e tij të fundit për bisedimet e vazhdueshme në Vjen për heqjen e sanksioneve, tha se bisedimet janë pozitive dhe po ecin përpara. Raundi i 8 i bisedimeve në Vjen me një fokus për heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit filloi të hënë e kaluar me një takim të komisionit të përbashkët të kryesuar nga Ali Bagheri Kani, negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Mora, zëvendës sekretar i Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Republika Islamike e Iranit, si një vend përgjegjës, ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë palë në shkeljen e marrëveshjes bërthamore, është Washingtoni ai që duhet i kthehet marrëveshjes me heqjen e sanksioneve dhe se përmbushja e angazhimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të verifikohet. Prokurori i përgjithshëm ata që janë përfshirë në sulmin ndaj Kongresit do ndëshkon, duke theksuar dënimin e të gjithë autorëve të sulmit në ndërtesë të Kongresit vitin e kaluar. Sekretari amerikan i drejtësisë deklaroi: "Po hetohen edhe kërcënimet e dhunshme ndaj forcave të rendit." Sipas agjencisë së lajmeve farë, sekretari i drejtësisë dhe prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Merrick Garland, tejnë në mëngjes theksoi: Kushdo që ishte i përfshirë në sulmin vdekje prokurorës të 6 janar në ndërtesën e Kongresit vitin e kaluar, duhet të mbajë përgjegjësi dhe të dënohet, si ata që ishin të pranishëm atë ditë, ashtu edhe ata që ishin penalisht përgjegjës për sulmin. Prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka akuzuar më shumë se 725 persona për krime që lidhen me sulmin e Kapitolit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga trazirë dhe rëmujet e deri të kësulmën dhe policisë dhe komplotet kunder ushtërisë amerikane. Mira mbështetës të Donald Trump sulmua dhomën e përfaqësuesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në 6 janar 2021 për të parandaluar miratimin e Kongresit të rezultatet të zgjedhjeve prezidenciale. Sulmi i mbështetës të Donald Trump në ndërtesë në Kongresit vrau të pak të 6 persona dhe plagosi një nëmër njerëzish të tjerë pas mesazheve dhe videove provokuese të ish presidentit amerikan Donald Trump në rrjetet virtuale. Amerika sanksionon liderin serb të Bosnjë-Hercegovinës. Departamenti amerikan i thesari ka sanksionuar udhëheqësin serb të Bosnjës në mediat e tij për ata që ai quhet i pjesëmarrën në aktivitet destabilizuese që ka më Bosnjë-Hercegovinë në rrezik shpërbërje. Sipas agjencisë në të lajmit, departamenti i thesarit në një deklaratë mërkurën sipas kohës lokale pretendoi se Milorad Dodik kishte dobësuar institucionet e Republikës Srpske në Bosnjë-Hercegovinë duke marrë pushtete shtetërore dhe duke krijuar institucione paralele. Përveç kësaj, Dodik ka përdorur pozicionet e zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë për të grumbulluar pasuri personal përmes përvetësimit, rishvetit dhe formave të tjera të korrupsionit. Departamenti i thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ngrirë gjithashtu aset edhe Dodik në Shtetet Bashkuara dhe rritin televiziv alternativa të lidhur me të. Pak javë më parë, Parlamenti i Serb i Bosnjës u mbledh për të filluar një proces të diskutueshëm të tërheqjes nga institucionet e përbashkëta federale midis serbëve, kroatëve dhe muslimanëve bosnjakëve që ishin në ushtri pavarësisht paralajmërimeve të perëndimit. Për vitin me radhë, lideri politik serb i Bosnjës i është referuar separatizmit, por këtë herë ai duket se përpiqet të bëjë një hap në këtë drejtim. Antari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, e quajti si të pakuptim vendimin e Shtetit Bashkuar për vendosjen e sanksioneve ndaj tij. Ndoshta gjë e parë që të vjen në mend është koha e shpalljes së këtij vendimi në prag të fesë më të gëzuar të krishterë të Krishtlindjes. Historikisht, si kom jemi sulmuar në fesat të mëdha dhe e di që ata që qëndrojnë mbas këtij vendimi e din, u shpreh ai. Dodi thekse se gjëja tjetër që i shkon dhe mëndë është se u ndëshkua sërish pa e ditur pse. Fillim ishë më thamë se po shkele marveshën të Daytonit pa deklarua se qëfarë këm shkele marveshën pa gjithë të Daytonit, tani si shtë dëgjoj, jam akuzuar edhe për korupcion edhe në Bosnjë-Hercegovinë nuk po zhvillohet asnjë proces apo procedim penal për korupcion apo ku do tjetër në botë të Dodik. Ai pretendon se nuk e vuri në dyshim rendin kushtetues në Bosnjë-Hercegovinë apo stabilitetin e tij dhe se mbetet e paqartë se çfarë kishin në mendje krijuesit të këtyre sanksioneve kur vendosën ta ndeshkonin përsëri. Josep Borrell, parimer rusi nga Ukraina lindore, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian i cili vizitoi zonën e konfliktit të Donbasit në Ukrainë lindore, ka parlemruar se Rusia mund të përballet me sanksione të reja të Bashkimit Evropian nëse pushton Ukrainën. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Josep Borrell, i cili ndodhet në Ukrainë që nga marta tha se udhëtimi i tij në Ukrainë lindore ishte për shkak të rritjes së pranisë ushtarake të Rusisë në kufirin me Ukrainën. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian gjithashtu parlemëron Rusinë se në rast të një pushtimi të Ukrainës, Bashkimi Evropian do të vendosë më shumë sanksione ndaj Moskës. Borrell gjithashtu tha se do të udhëtonte në kryeqytetin e Ukrainës Kiev të njëjtë për të diskutuar me liderët e Ukrainës kushtet e sanksioneve të reja ruse. Deklarata e Borrell vjen pasi Rusia ka theksuar vazhdimisht se qeveria ukrainase po godet zonat proruse në Ukrainën lindore duke kërkuar perëndimore që të praktikojë standardet e tyre të dyfishme të drejtave të njerëzit. Rusia ka bërë vazhdimisht thirrje qeverisë ukrainase që të negocojë me përfaqësuesit e dy rajoneve për të arritur një marrëveshje dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet, por Kievi akuzon Moskën se mbështet dhe inkurajon separatistët dhe refuzon të negocojë me përfaqësuesit e këtyre dy rajoneve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjuhës në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë Bashkimi Evropian bëthire për përmbajtje nga të gjitha palët në Kazakistan. Mes protestave në rritjen e Kazakistan për rritjen e çmimit të karburantit të Bashkimit Evropian të mërkurën u bëri thirrje të gjitha palëve në vend të tregojnë vetë përmbajtje. Si pas agjesis IRNA, Nabila Masrali, zëdhënës e Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm në një deklarat tha, u bëthire të gjitha palëve që të veprojnë me përgjësi dhe të vetë përmbahen nga veprimet që mund të qojnë në përshkallëzimin e vetëdijshëm të dhunës. Nga një ram, Bashkimi Evropian u bëthire autoriteteve kazake që të respektojnë të drejtat e protestuese dhe nga ana tjetër, u bëthire protestuese të përmbahen nga dhuna. Në deklarat thuhet, Bashkimi Evropian bën thirrje për një zgjidhje paqësore përmes dialogut, gjëpërfshirjes me të gjitha palët dhe respektimin e të drejtave themelore të qytetarëve. Bashkimi Evropian gjithashtu shtoi se po ndjek nga afër zhvillimin në Kazakistan. Sipas agjencisë IRNA të lajme, presidenti i Kazakistanit Kasem Jomart Tokayev njoftoi vendimin e tij për të kërkuar ndihmë nga organizata e traktatit të sigurisë kolektive për të ndihmuar Kazakistanin. Organizata në fjalë u krijuar në vitin 1992 dhe aktualisht përfshin Armeninë, Bielorusinë, Rusinë, Tadzhikistanin, Kazakistanin dhe Kirgjistanin. Kjo organizatë u krijuar me qëllim të forcimit të paqes, sigurisë, stabilitetit në rajon dhe në botë, mbrojtjen e kolektive të pasurisë, pavarësisë, integritetit dhe suverenitetit territorial të shteteve anëtare. Sipas Tokayevit, populli Kazakistanit mbështet këtë kërkesë për ndihmë dhe një veprim të tillë është i nevojshëm për t'u kundërshtuar terroristëve. Presidenti Kazak tha se ai konsideron të gjërat e fundit në vend si veprime të huaja armiqësore, të planifikuara dhe financuara praktikisht. Ai vuri në tukje se terroristët në Almati janë përleshur me forcat erore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime Aleha Selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime Aleha Selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha selam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha selam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra alaiha selam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alaiha selam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatimen alaiha selam, ajo që e bëri më të rënd largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alaiha selam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alaiha selam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj Imam Aliun alaihi selam që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alaiha selam para vdekjes kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësin tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejt dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajt Xhamadiuthani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli syt dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jeta e Hazrete Fatimes aleha selam, e bia e dashur e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim për mbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes aleha selam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë në vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes aleha selam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur të kjo zonje dashur. Trupi dhe shpirti Hazrete Fatimes aleha selam ishte ndërthurur aq shumë me dashurin ndaj Zotit, sa që në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime aleha selam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime aleha selam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e pyeti vajzën e tij, Hazrete Fatime aleha selam: "Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi." Hazrete Fatime aleha selam ju përgjigj babait të saj: "Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër veçse të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm." Profeti sallallahu alaihi wa sallam për vajzën e tij ka thënë: "Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes, sa që nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. O ëngjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtit e ferrit, ndjekësit e Fatimes."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane, nga ky hadith mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe përuljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra aleha selam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazreti Fatimes alayha salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se përse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazreti Fatime alayha salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazreti Fatimes alayha salam dhe Imam Aliut alayhi salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë së Hazreti Fatimes alayha salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazreti Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazreti Fatimes Zahras alayha salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazreti Fatime Zahras alayha salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazreti Fatimes alayha salam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: "Un pash Hazrete Zahran alayha salam, që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha: O Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për hir të dashurisë së tij për mua, për hir të Aliut alayhi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husejnit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe mëshiruesi më bujar." Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin e vdekjes së Hazretes Fatime Zahra alayha salam, dhe i lutemi Zotit të na e fal mirësin të ecim në ndjekjen e rrugës së aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një emision kushtuar takimit më të fundit të zhvilluar mes liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit dhe infermierëve në këtë vend. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me infermierët dhe familjet e dëshmorëve të mbrojtjes së shëndetit. Ayatollah Khamenei, përpara se të trajtoj çështjet e infermierëve, deklaroi se sjelljet dhe fjalët e Hazretit Zejnebit alayha salam, e cila ishte infermiere dhe kujdesarja më e mirë e plagëve të Qerbelas dhe simboli dalluar i infermierisë, kanë qenë të pasqyruara më së miri në fuqinë dhe madhështinë e saj shpirtërore, morale dhe racionale të gjinisë femërore. Në përplot qoshe dhe rajone të botës, akoma ekzistojnë njerëz të cilët sakrifikojnë jetën dhe shpirtin e tyre për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Akoma mund të gjejmë ata njerëz të cilët i kanë mësuar shumë mirë virtytet njerëzore dhe i ndihmojnë qenjet e llojit të vet, pavarësisht se ata janë të huaj dhe të panjohur, të jenë nga një vend i largët apo i afërt, nuk ka dallim për ta. Këta njerëz janë infermierët, të cilët kanë mësuar të tregojnë dashuri dhe të jenë të mëshirshëm ndaj njerëzve. Në Iran, dita e përvjetorit të lindjes së Hazret e Zejnebit alayha salam është emëruar dita e infermierëve. Me këtë rast, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ka zhvilluar një takim me infermierët dhe familjet e dëshmorëve të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve dhe gjatë këtij takimi foli për këtë profesion të shenjtë dhe për vlerën e kësaj pune. Ayatollah Khamenei vlerësoi se infermierët janë ëngjëj për të shpëtuar jetën e atyre njerëzve, të cilët ndodhen në nivelin më të madh të përvojës për ndihmë dhe kujdes, e ndërsa tha: "Një prej urdhëresave të njerëzve që ndjekin rrugën e përkryerjes shpirtërore drejt Zotit dhe rrugën e besimit në Zotin një dhe rrugën e moralit dhe virtyteve njerëzore është ndihma për njerion, e cila ka nevojë për ndihmë." Do të thotë ju që jeni infermier, kur jeni duke kryer punën dhe duke ushtruar profesionin tuaj, në realitet jeni duke zbatuar një prej urdhëresave më të rëndësishme të rrugës së besimit në Zotin një. Kjo është rëndësia e profesionit tuaj. Kjo është një vlerë shumë e lartë drejt për kryerjes. Ayatollah Khamenei, përpara se të trajtoj çështjet e infermierëve, deklaroi se sjelljet dhe fjalët e Hazretit Zejnebit alayha salam, e cila ishte infermiere dhe kujdesarja më e mirë e plagëve të Qerbelas dhe simboli dalluar i infermierisë, ka qenë pasqyruar më së miri në fuqinë dhe madhështinë shpirtërore, morale dhe racionale të gjinisë femërore. Ai gjithashtu kujtoi se zonja e lartë e Qerbelas ka vërtetuar për të gjithë njerëzimin dhe për të gjithë historinë, se femra, pavarësisht të gjithë përpjekjeve të njerëzve shkurtpamës në të kaluarën dhe në të tashmen, duke përfshirë edhe perëndimore despotik që kanë poshtruar femrën, mund të jetë oqean i madh i durimit dhe përballjes me vështirësitë dhe një majë shumë e lartë e mençurisë dhe maturisë. Hazreti Zejnebi alayha salam ka arritur të tregoj potencialin shpirtëror, moral dhe racional të gjinisë femërore për të gjithë historinë dhe për të gjithë botën. Ayatollah Khamenei tha: "Kjo zonjë nderuar Hazreti Zejnebi alayha salam ka treguar dy çështje. Njëra prej tyre është kjo që femra mund të jetë oqean i madh i durimit dhe përballjes me vështirësitë, ndërsa çështja e dytë është kjo: që femra mund të jetë më e lartë e mençurisë dhe maturisë. Hazreti Zenebi aleyha salam i ka treguar këto karakteristika në praktik dhe në veprim, dhe jo vetëm për atë grup të njerëzve që kanë qenë në Kufe dhe Sham, por për të gjithë historinë, për të gjithë njerëzimin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei, durimin dhe forcën e përballjes së Hazreti Zenebit aleyha salam, e vlerësoi të papërshkrueshme, ndërsa tha: "Për arsye se ajo nga një ran, një gjysmë dite e kishte humbur 18 nga të afërmit e saj të dashur, të cilët ishin martirizuar në fush betejën e luftës, një prej atyre ishte vëllai i saj i nderuar, Hazreti Imam Huseini aleyhis salam, dhe dy bijtë e tij ishin martirizuar. Ndërsa ajo ka treguar durim dhe sabër të papërshkruar përballë këtyre martirizimeve dhe flijimeve të mëdha. Nga ana tjetër, kjo zonjë madhe e cila që nga fillimi kishte përjetuar një jetë të ndershme dhe me dinjitet, dhe që nga periudha e fëmijërisë e deri në moshën e rritur, të gjithë njerëzit e shihnin atë me respekt dhe dinjitet, ndërsa tani ofendohej në atë mënyrë nga huliganët e ushtrisë së pushtetit e me vit. Mirpo ajo tregon durim dhe nuk pranon të thyhet. Ayatollah Khamenei shton: "Durimi dhe përballja e gjitha tyre vështirësive dhe përmbledhja e fëmijëve jetim dhe grave të përvoluara nga kjo tragjedi, gjithashtu është punë shumë e madhe." Ajo arriti të mbledhte të grumbulloi me 10 gra dhe fëmijë që ishin përvoluar nga kjo tragjedi dhe kishin pësuar plagë të rënda. Pastaj t'i mbaj së bashku dhe t'i administroj të gjitha krizat dhe vështirësit gjatë këtij udhëtimi në gjendje të robëruar. Kjo ishte vepra madhështore e Hazreti Zenebit aleyha salam. Ky ishte durimi i saj. Me të vërtet, Hazreti Zenebi aleyha salam ka treguar një oqean të madh të durimit dhe qetësisë. Kjo do të thotë se gjinia e femrës gjithashtu mund të arrijë deri në këtë nivel të madhështisë, të fuqisë morale dhe shpirtërore. Për krah këtyre gjërave që thash deri më tani, ajo kishte edhe një përgjegjësi tjetër, dhe ajo ishte kujdesi ndaj Imam Sejadit alayhis salam, i cili ishte i sëmurë, dhe kjo përgjegjësi kërkonte durim të veçantë, dhe ajo arriti ta përballoi edhe këtë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu e quajti mahnitës sjelljen e mençur dhe racionale dhe maturinë e Hazreti Zenebit aleyha salam dhe tha: "Hazreti Zenebi aleyha salam është simboli qëndresës dhe fuqisë morale dhe shpirtërore përballë pushtetarëve arrogant dhe të dehur pas pushtetit." Në Kufe, atëherë kur Ibn Ziyadi filloi të ofendojë atë, duke i thënë: "E pesë se pësua disfat dhe humbët?" Ajo në përgjigje i tha: "Nuk kam parë asgjë, përveç bukurisë." Në këtë mënyrë, ajo i dha një përgjigje të rënd atij burri arrogant dhe të mallkuar. Në pallatin e Jezidit gjithashtu atëherë kur dëgjoi ofendimet dhe gjepurat e tij, ajo në një thënie historike tha: "Çfarë dëshiron të bëj? Por betohem në Zot se nuk mund të shlyesh kujtimin ton nga mendjet e njerëzve." Kjo është fuqia shpirtërore dhe morale që tregon kjo grua. Ajo ka treguar më së miri maturinë dhe mençurinë. Në Kufe gjithashtu, përballë vajtimit të njerëzve të penduar, ajo fuqi historike i lëshoi vendin fjalëve dhe oratorisë qortuese të Hazreti Zenebit aleyha salam dhe tha: "Çfarë vaj është ky që bëni ju? A e dini se çfarë keni bërë? Ju keni bërë atë që keni shkatëruar të gjithë veprat dhe kontributin tuaj të kaluar. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim tha: "Unë mendoj fuqishëm se një prej faktorëve të rëndësishëm që çoi në formimin e lëvizjes Tavaben, drejtuesit e të cilëve më vonë ngritën kokë në Kufë dhe bën kryengritje dhe krijuan atë çarje të madhe, ka qenë pikërisht ky fjalim i Hazretit Zeynep alayha salam dhe qortimi i saj ndaj popullit të Kufës." Shkurtimisht, Hazreti Zeynep alayha salam me sjelljen dhe fjalët e saj ka treguar potencialin shpirtëror, moral dhe racional të gjinisë femërore. Ajo mban fjalim në atë mënyrë saqë thuajse është Imam Aliu alayhis salam duke folur. Qëndron në atë mënyrë thuajse është duke qëndruar profeti i nderuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përballë ju besimtarve. Ky është potenciali i femrës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar një tjetër prej veçorive të maturisë dhe personalitetit të Hazreti Zeynepit alayha salam, tha: "Kjo zonjë nderuar e filloi luftën në rrugën e Zotit për të rrëfyer dhe treguar atë çfarë ka ndodhur në Karbala dhe nuk lejoi e nuk i dha rast armikut të imponoi versionin propagandistik të tij rreth luftës së Karbalas." Ajo me sjelljen dhe fjalët e saj bëri atë që versioni i saj të ngadhënjej mbi opinionin publik në lidhje me Karbalan. Tani, deri më sot, ende ka mbetur versioni i Hazreti Zeynepit alayha salam në histori në lidhje me luftën e Karbala. Qysh në ato kohë versioni dhe transmetimi i saj ka ushtruar ndikim të madh në Sham, në Kufe dhe përgjatë gjithë periudhës së sundimit të dinastisë me vite që rezultoi edhe me përmbysjen dhe shkatërimin e dinastisë Emevite. Shikoni, ky është mësim. Kjo është ajo të cilën unë çdo herë kam thënë. Juve tregoni dhe prezantoni të vërtetat e shoqërisë suaj, vendit tuaj dhe të revolucionit tuaj. Nëse ju nuk tregoni e nuk prezantoni, atëherë armiku do t'ju tregojë. Nëse ju nuk e tregoni e nuk e prezantoni revolucionin, atë du t'a tregoj dhe prezentoj armiku. Nëse ju nuk e tregoni, nuk e prezentoni zhvillimet e mbrojtjes së lavdishme, ato do t'i tregoj dhe prezentoj armiku. Dhe atë, ashtu si që dëshiron ai, ashtu si arsueton, bën gënjeshtra edhe 180 grad në kundërshtim me realitetin dhe të vërtetën. Ai me propagandën e ti, e ndron edhe vendin e viktimës me vrasësin. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim e vlerësoi shumë të rëndësishëm dhe me vlerë profesionin e infermierisë dhe tha se ky profesion do të shpërblehet më shumë nga Zoti i Madhëruar. Ayatollah Khamenei tha: "Infermieri i jep qetësi dhe siguri edhe pacientit të sëmurë, edhe familjes dhe shoqëruesve të tij, por edhe të gjithë njerëzve të tjerë." Gjithashtu, infermierët më njënojnë vuajtje tona në përgjithësi që shkaktohen nga sëmundjet. Prandaj në këtë mënyrë komuniteti infermierëve bën punë shumë të madhe, jo vetëm për pacientin e sëmur, por edhe për mua, edhe për ata të cilët nuk kanë kurfar lidhje farefisnore me pacientin e sëmur, për arsye se infermierët japin siguri dhe qetësi të gjithë shoqërisë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
A Ajatollah Khamenei e konsideroi si një tjetër vlerë e rëndësishme infermierëve në Iran. Është përpjekja dhe sakrifica e tyre për t'i dhënë buzëqeshje pacientëve dhe të afërmve të pacientëve. E ndërsa tha, sidomos në ato kohë kur fuqit arrogante të botës ishin të dehur nga gëzimi dhe kënaqësia, duke ndihmuar Saddam Husseinin për të bombarduar me armë kimike dhe për të krijuar dhimbje të thella dhe vuajtje të papërshkruar për popullatën iraniane të qyteteve kufitare të Iranit, dhe gjithashtu me anë të veprimeve të tilla, si sanksionet ndaj medikamenteve për popullin civil, ushtronin presion mbi Iranin, ishte puna dhe sakrifica e këtyre infermierve, të cilët në të vërtet luftonin kundër fuqive arrogante dhe armisore, dhe kjo punë tregon vlerën e lartë të komunitetit të infermierve në Iran. Ajatollah Khamenei në lidhje me këtë, vuri në dukje periudhën e luftës imponuese, gjatë së cilës mjekët, infermierët dhe ekipet e ndihmës së shpejt punonin nën sulmet dhe bombardimet e armikut në periudhën e pandemisë së virusit korona. Gjithashtu infermierët, duke shtuar orarin e punës së reduktuar, pushimet, duke qenë të pranishëm nëpër spitale dhe gjatë ditëve të festës së Nowruzit, dhe duke përjetuar nga afër vdekjen e pacientëve dhe të kolegëve të tyre, janë përballur me vështirësi të mëdha dhe rreziqe të shumta të infektimit me virusin vdekjeprurës korona. Unë mendoj se populli iranian duhet i shohë të gjitha këto vështirësi, të kuptoj punën dhe të vlerësoj sakrificën e infermierëve në nivelin më të lartë. Përveç të gjithë këtyre vështirësive, infermierët gjithnjë janë përballur me rrezikun e infektimit të sëmundjeve vdekjeprurëse. Ajatollah Khamenei në vazhdim tha se pranie e grupeve të ndryshme të qytetarëve për krah infermierëve për të ndihmuar ata në kujdesin ndaj pacientëve, si pranie e studentëve të universiteteve të shkollave të ndryshme gjatë periudhës së hapjes së pandemisë korona, konsiderohet prej të vërtetave të shkëlqyeshme të Iranit, dhe shtoi. Sipas mendimit tim, kjo përmban një të vërtetë rëndësishme dhe të shkëlqyer në vendin tonë dhe për popullin ton, dhe kjo tregon identitetin aktiv dhe me plot dinamizëm dhe të ndërgjeshëm të popullit të Iranit. Kjo tregon këtë, se mobilizimi dhe lëvizja qytetare në mesin e popullit të Iranit është veprimi përgjithshëm, që natyrisht është vërejtur dhe në raste të fatkeqësive të tjera natyrore. Por natyrisht unë, në këtë rast, vura në dukje kontributin e infermierve. Ky është zinxhiri pa këputur, i cili fillon me zhvillimet e para revolucionit në periudhën e zgjimit despotik Pahlavi, pastaj vazhdon me zhvillimet e revolucionit të ri, deri tek zhvillimet e mbrojtjes lavdishme dhe ngjarjet pas saj, e deri tek pandemia korona sot. Gjatë të gjithë këtyre ngjarjeve, ky identiteti të qenurit të zotuar dhe me ndjenjën e përgjegjësisë e ka treguar veten në mesin e të gjithë popullit të Iranit. Ajatollah Khamenei gjithashtu vuri në dukje edhe zbrastirën e transmetimit dhe shqyrtimit artistik të vështirësive të profesionit të infermierisë, dhe kërkoi nga artistët përgjegjës dhe të zotuar të dalin në skenë e ta paraqesin e prezantojnë këtë kapitull të madh kulturor në formën e arteve të ndryshme. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha se vëmendja ndaj kërkesave kryesore të komunitetit të infermierëve në realitet forcon më tepër këtë sektor, dhe vlerësoi se zbatimi i ligjit, vlerësimi në mënyrë të drejtë i shërbimeve të infermierëve dhe siguria e punës përbojnë kërkesat më kryesore të infermierëve. Rindërtimi i rrjetit të shëndetësisë në vend dhe shpërndarja e drejtë e mjekëve ishin dy çështje të tjera për të cilat ka folur Ajatollah Khamenei në lidhje me sistemin e shëndetësisë. Ai gjithashtu, duke vënë në dukje veprat dhe sukseset shumë të mira të sistemit të shëndetësisë gjatë dekadave të kaluara, duke u përqendruar në rritjen e higjienës dhe parandalimit të sëmundjeve, tha. Padyshim se kurimi është i nevojshëm, mirë po parandalimi i sëmundjeve është më i mirë, prandaj duhet rindërtuar rrjeti shëndetësisë e të forcohet vazhdimisht në mënyrë që shëndetësia e qytetarëve të sigurohet me shpenzime më të ulta.
نگهبانه حرم سردار دل ها ای گل تاما گشتی مانند اک برر برر با چون گل لیلا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fund. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë të
gjofshim. دوباره ماه زینب گشته پیدا قلب من شد زار نهاج قاسم دلیران کرد قصه تو پیران ای وای برات بمیران.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.